xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün noyabrın 6-sı Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə Xəbər Əfər proqramında verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 19-21 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək, amma yağış gözlənilmir.
Rayonlarda yağış yağmayacaq. 18-22 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər.
Bush Erdoğan'a vəd verib ki, Amerika Kürd üsyançılarıyla mübarizə aparmaq üçün Türkiyəyə köməyi artıracaq.
Bugün yerli hakimiyyətin ehrəmlərə verdiyi vaxt başa çatır, kəndlilər mağazaları boşaltmalıdırlar.
Bugün Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir.
Səfərə görə polis Bakıda nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də ətraflar. Amerikanın prezidenti Türkiyənin baş nazirinə vəd edib ki, Kürd üsyançılarla mübarizə aparmaq üçün Amerika Ankara'ya köməyi artıracaq. Prezident George Bush baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın axşam Ağ evdə görüşüb. Bush PKK'nın Kürd Fəhlə Partiyasını terror təşkilatı adlandırıb. Deyib ki, onlar təkcə Türkiyənin yox, həm də İraqın və Amerikanın da düşmənidirlər. Bush Erdoğan'ı da Türkiyə diplomatiyasında tərifləyib. Deyib ki, onların səyi nəticəsində PKK-çıların əsir götürdükləri 8 türk əskəri azadlığa buraxılıb.
As a result of the Prime Minister's good leadership,
Baş nazir Erdoğan'ın yaxşı liderlik qabiliyyətinin nəticəsi kimi türk əsgərləri azadlığa çıxdılar. Bilirəm, onu çox narahatlayırdı bu. Bilirəm, çünki o davamlı olaraq mənim hökumətimlə danışıqlar aparırdı ki, biz bu istiqamətdə bir yerdə işləyə bilərikmi? Və mənim gəldiyim nəticə budur ki, türk xalqı üçün heç olmasa bir nümunə var. Biz bir yerdə işləyəndə mühüm məsələlərin öhdəsindən gələ bilirik. Erdoğan isə deməyib ki, Türkiyə Kürd yaralarla mübarizə üçün İraqın şimalına girəcək ya yox, amma bildirib ki, artıq parlament hücum üçün sənədi təsdiqləyib. Türkiyə İraqla sərhəddə 100 minlik qoşun yığıb. Deyir ki, Kürdlər İraqın ərazisindən istifadə edib Türkiyəyə hücum edirlər. Vaşinqton narahatdır ki, Türkiyənin hücumu İraqda gərginliyi artıra bilər.
Bugün Naxçıvanda Nehrəm kəndində mağazaların boşaldılması üçün yerli hakimiyyətin verdiyi vaxt başa çatır. Yerli icra hakimiyyəti mağazaları sökmək istəyir. Naxçıvan şəhərində sökülməsi planlaşdırılan 57-ci bazardakı mağazaların böyük əksəriyyəti də Nehrəm kəndindən olanlara məxsusdur. Dünən Nehrəmlər etiraz aksiyası keçiriblər. Deyirlər ki, geri çəkilməyəcəklər, mağazaları boşaltmayacaqlar.
Yeni gəlsə bəşə ola bilsin, ola bilər. Mən gəlib oturam otçanın içində, otçanı uçudalar mənim başıma. Qoy uçusunlar, bunu da eləyəcəm mən. Buna da qatılacağam. Bu yaşayışda mənə ehtiyac dəyəcəklər. Qoy məni öldürsünlər orada. Ben ölüm də yoxam qudadım.
Bu mağazalar 14 min əhalisi olan kəndin əsas dolanışıq mənbəyidir. 2 gün qabaq da Naxçıvanın mərkəzində 2000-dən çox adam bazarın sökülməsinə etiraz eləyib aksiya keçirib. Bu barədə də birazdan ətraflı danışacağıq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir. Bu Gülün prezident kimi Bakıya birinci rəsmi səfəridir. Abdullah Gül Azərbaycanda 3 gün qalacaq. Bugün o Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyev ilə görüşür. Azərtac yazır ki, Gül noyabrın 8-də Gəncəyə də gedəcək. Prezident bu barədə ətraflı danışacaq.
Gülün səfərinə görə bugün yol polisi Bakıda nəqliyyatın işinə məhdudiyyət qoyur. 3 gün ərzində bu istiqamətlərdə hərəkət məhdud olacaq. Aeroport yolu Heydər Əliyev prospekti, Koroğlu, Rəhimov, Həsənoğlu, Qələbə meydanı, Vaqif, Bakıxanov, İzmir, Hüseyin Cavid, İnşaatçılar, Parlament, Əzbəf, Heykəli Neftçilər, Əliyev, Səfərov, 10-cu Zəvod Dairəsi, Bakı Dövlət Universiteti, Əlincə Mərkəzi, Azneft Dairəsi istiqamətləri. Bundan başqa, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi tikinti aparan müəssisə və şirkət rəhbərlərindən nəzərinə çatdırır ki, 6-8 noyabr tarixində bütün növ yük maşınlarının hərəkəti qadağan olunur.
Gözlənilir ki, Avropa Şurası Monitor Komitəsinin Azərbaycan üzrə yeni həm məruzəçisi təyin olunacaq, komitə üzvlərindən məruzəçisi olmayan istənilən şəxs bu vəzifəyə təyin edilə bilər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Tony Lloyd oktyabrda pay sessiyasında deputat kimi ölkəsində işlərin çoxluğuna görə həm məruzəçilikdən imtina edib.
Gürcüstanda aparıcı müxalifət partiyasının 4 üzvü aclıq aksiyasına başlayıb. Onlar prezidentin istefasını istəyirlər. Gürcüstanda müxalifət tərəfdarları 4 gündük etiraz aksiyası keçirirlər. Xalq partiyasının lideri Koba Davitaşvili deyib ki, aclıq eləyir, həyatını Gürcüstana qurban verməyə hazırdır. Prezident Mikhail Saakashvili isə etirazlar başlayandan hələ ki ictimaiyyət arasında çıxmayıb. O, müxalifətin etiraz tələblərini rədd edib, deyib ki, bu yalan kampaniyasıdır.
Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri İraqlı Okuraşvili isə yenə prezident Saakaşvilini tam edib, deyib ki, prezident də onun ətrafında korrupsiya bulaşıb. O, Saakaşvilini müasir Hitler adlandırıb. Okuraşvili oktyabrda prezidenti tənqid eləmişdi, sonra onu maliyyə pozuntularında ittiham edib tutdular. Az keçməmiş azadlığa buraxdılar, özü deyib ki, onu Gürcüstandan zorla çıxardılar, indi o Almaniyadadır. Hakim partiyanın liderlərindən biri Giga Bakiri isə deyib ki, Okuraşvili özü məsuliyyətdən qaçmaq istəyir, ona görə də belə danışır.
Və bugün Bakıda səhiyyə sərgisi keçirilir. Gözlənilir ki, sərgidə iştirak eləmək üçün paytaxtda 15 mindən çox qonaq gələcək. Sərgi idman sərgi kompleksində olacaq. Burada tibbə aid ən müxtəlif avadanlıqlar nümayiş etdiriləcək.
Bu saat olan xəbərlərimiz idi. Xəbərləri həmişə olduğu kimi bit çatdırdıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Dahan dəyişməyin, xəbərlər davam edəcək.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər verilişi davam edir. Xəbərlərdə də dedik, Amerikanın prezidenti George Bush dünən baş nazir Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşüb, onlar söhbət ediblər, PKK terrorçularına qarşı mübarizə məsələsini müzakirə ediblər. İndi Vaşinqtona bağlanırıq, telefon xəttində Azadlıq Radiosunun müxbiri Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Salam Qorxmaz bəy.
Salam Qorxmaz bəy.
Salam.
Qorxmaz bəy, Bushla Erdoğan görüşdən sonra mətbuat konfransı keçiriblər. Hansı məsələlərə toxunublar?
Görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında ABŞ prezidenti Türkiyəni əmin etməyə çalışmışdır ki, ABŞ PKK terroru ilə mübarizədə Türkiyənin yanında olacaqdır. Onun dediyi söz rəsmən stat, ABŞ PKK-nı terror təşkilatı hesab edir. O həm Türkiyənin, həm İraqın, həm də ABŞ-ın düşmənidir. Bu görüşdən sonra verilən mətbuat açıqlamalarında həmçinin George Bush bildirmişdir ki, ABŞ adından PKK ilə mübarizə üçün Türkiyəyə əməkdaşlıq təklif edilir və bu əməkdaşlıq bir neçə əsas istiqamətdə olacaq. Birincisi, rüşvət məlumatlarının bölüşdürülməsi. İkincisi, Türkiyə ordusu ilə İraqdakı Amerika ordusu komandanlığının işgüzar əlaqələrinin qurulması. Və üçüncüsü, İraqda PKK-nın maliyyə mənbələrinin kəsilməsi üçün İraq-ABŞ-Türkiyə hökumətlərinin əməkdaşlığı məsələləri. Əsas bu məsələlər rahat olunmuş.
Qorxmaz bəy, yəni belə çıxır ki, burada yəni Türkiyənin istədiyi kimi, Türkiyə parlamenti də yəni qərar qəbul edib, hökumətin qərarını qəbul edib ki, yəni yaxın vaxtlarda Şimali İraqa Kürt terrorçularına qarşı müharibəyə başlasın, yəni hərbi əməliyyat keçirsin daha doğrusu. Yəni bu Türkiyənin bu istəyi yoxdur da konkret olaraq bu dünənki danışıqlardan çıxan nəticələrdə.
Tərəflər bu məsələnin üzərindən sükutla keçmişlər və hətta George Bush-a belə bir sual veriləndə ki, birdən sabah Türkiyə İraqın şimalına girdi, onda ABŞ hansı mövqeyini tutacaq? George Bush ABŞ-ın hansı mövqeyini dayanacağı məsələsini şərh etməkdən imtina etmişdi və bildirmişdi ki, o hipotetik suallara cavab vermək istəmir, sadəcə onu bildirmək istəyir ki, ABŞ da PKK-nı zərərli, terrorçu və hətta Bush belə bir söz işlətmişdi, qatil təşkilat hesab edir və bu mübarizədə Türkiyənin yanında olacaq. Rəcəb Tayyip Erdoğan öz növbəsində Türkiyənin mövqeyini izah edərkən bildirmişdir ki, Türkiyənin artıq səbri tükənib, mümkün ən qısa vaxt ərzində məsələlərin həll olunmasını istəyir və uzun vaxt aparan, artıq dəfələrlə tətbiq edilib, heç bir nəticə verməmiş mexanizmlərlə işləmək fikri yox.
Qorxmaz bəy, Erdoğanı qani eləyibmi Amerika prezidenti ilə söhbət?
Erdoğana bu sual veriləndə o bildirmişdi ki, ABŞ prezidentinin sərgilədiyi mövqe onu qani edir.
Başqa hansısa məsələlər müzakirə olunubmu Türkiyə-Amerika rəsmlərinin görüşündə?
Məsələ burasındadır ki, həmin vaxtda Pakistanda da məlum olaylar baş vermişdi və iki tərəf həmçinin ABŞ'ın yaxın şərq regionuna təsir olan digər bir müttəfiq dövlət Pakistanda baş verən olayları müzakirə etmişlər.
Çox sağ olun Qorxmaz bəy.
Təşəkkür edirik sizə. Bu Azadlıq Radiosunun Amerikadakı müxbiri Qorxmaz Əskərov idi. Verilişimiz davam edir. Bugün Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir. Gülün səfərindən nələr gözlənilir? Bu barədə Ülkə Rakib qızı danışacaq.
Səfərdən öncə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hüseyn Avni Qarsoğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, Türkiyə tərəfi üçün ən əhəmiyyətli sazişlərdən biri güzəşli ticarətlə bağlıdır. Bu sənəd hər iki tərəfin qarşılıqlı olaraq ticarət sahəsində gömrük tariflərində indirimlərin tətbiq edilməsini nəzərdə tutur. Yerli ekspertlər də Türkiyənin bu istəyini haqlı hesab edir. Artıq 5 ildən çoxdur ki, rəsmi Türkiyə Azərbaycanla ticarət dövriyyəsinin illik həcmini 1 milyard Amerika dollarına çatdırmaq istəyini bildirir. Amma Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğluna görə Azərbaycanda mövcud korrupsiya və bürokratik süründürməçilik bu istəyə nail olmağa maneə törədir.
Bu əngəllər aşılmayınca iki ölkə arasındakı iqtisadi münasibətlər Türkiyənin iri kapitalı Azərbaycana tələsməyəcək. Çünki Türk malları burada müstəqil dövlətlər birliyinin mallarına rəqabət apara bilmir. Onlar bura daha ucuz gətirilir. Amma Türk mallarından yolda böyük vergilər alır. Ona görə Türk malları Azərbaycanda rəqabət aparmaq gücünə malik deyil. Bu səbəbdən mən Türkiyənin istəyini haqlı hesab edirəm. Əksinə, bu Azərbaycanın iqtisadiyyatında da müsbət bir inkişafa səbəb ola bilər.
Elxan Şahinoğlunun fikrincə, Abdullah Gülün Azərbaycana səfəri çərçivəsində iqtisadi məsələlərlə yanaşı terrora qarşı mübarizə mövzusunda əsas müzakirə obyekti olacaq. Ekspertə görə o da istisna deyil ki, Türkiyə Azərbaycanın Milli Məclisinin də PKK-nı terrorçu kimi tanımasını istəyə bilər.
Mən hesab edirəm ki, Türkiyənin terrora qarşı mübarizəsində Azərbaycan Türkiyəyə gərəkli dəstəyi vermir. Əlbəttə, yəni Azərbaycan rəsmiləri PKK-nın terrorist təşkilat kimi tanıdıqlarını daim vurğulasalar da, bu işdə Türkiyəyə daim dəstək verdiklərini söyləsələr də, mənə elə gəlir ki, Türkiyə, Ankara, Azərbaycanın Milli Məclisin PKK-nı terrorist təşkilat kimi tanımasını dəstəyərdi.
Türkiyə Prezidentinin Azərbaycana səfəri ərəfəsində isə bu ölkənin siyasətçiləri deyiblər ki, Azərbaycanın terrorçu qrupları tanımasını ifadə edən siyahısı yoxdur. Buna görə də Ankara Bakının qarşısında PKK-nı rəsmən tanıması barədə tələb qaldıra bilməyəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə buna münasibət bildirərkən deyib ki, əsas məsələ siyahı deyil, əsas məsələ terrorçu qrupların dəqiq adlandırılmasıdır və Bakı bəyan edib ki, PKK-nı terrorçu kimi tanıyır. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülün Azərbaycana səfəri 3 gün davam edəcək. Bugün onun Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyev və digər rəsmilərlə görüşü gözlənilir.
Ülkə Rakib qızının reportajı. Bugün çıxan səhər qəzetlərində əksəriyyəti Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə əsas diqqət ayırıblar, amma qəzetlərin icmalına keçməmişdən əvvəl biz Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə ilə söhbət eləmişik. Səhər saat 8-dəki xəbərətlərdə həmin söhbətə qulaq asaq.
Mayıs bəy, Türkiyənin prezidentinin bu səfərində Azərbaycana səfərində konkret nə müzakirə olunacaq? Yəni bu adi səfərdir yoxsa konkret məsələlər var ortada?
Konkret məsələ 4 məsələ, daha əvvəldə məlumat verildiyi kimi 4 məsələ ətrafında müzakirələr aparılacaq, sənədlər imzalanacaq. Türkiyə prezidenti ilə keçən həftə bizim görüşümüzdə daha çox mən bunu anladım ki, Türkiyə prezidenti seçkilərindən sonra 28 avqustda Abdullah Gül Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin onu dən gedib təbrik etməsindən və təkidlə ilk rəsmi səfəri Azərbaycana gerçəkləşdirməsindən sonra Abdullah Gül bu təklifdən çox məmnun qalıb və ona görə özünün dediyi kimi ilk rəsmi səfəri Azərbaycana gerçəkləşdirir. Amma bundan əvvəl sentyabr ayında Abdullah Gül Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinə gedmişdi. Yəni Türkiyədəki ənənəyə görə birinci Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinə gedilir, ondan sonra Azərbaycana gedilir.
Mayıs bəy, Türkiyənin baş naziri Vaşinqtonda oldu, Amerika prezidenti ilə görüşdü, PKK məsələsi ilə bağlı, Şimali İraqda əməliyyat aparması ilə bağlı. İndi də Türkiyənin prezidenti Azərbaycana gəlir. Ümumiyyətlə, bu iki səfər arasında bir bağlılıq var mı, görünür müydü?
Çünki belə bir tutaq ki, Türkiyə üçün vacib olan bir məqamda Abdullah Gül məhz Bakıya gəlir, Azərbaycana gəlir.
Abdullah Gülün səfəri daha əvvəldən planlaşdırılmış bir səfəri sentyabr ayına. Sentyabr ayında Tayyip Erdoğan'ın Birləşmiş Ştatlara səfəri planlaşdırılmamış. Çünki sentyabr ayının axırında 10 gün Tayyip Erdoğan Washington və New York'da qalmışdı. Orada müxtəlif səviyyələrdə görüşlər keçirilmişdi. Amma Abdullah Gülün səfəri daha əvvəldən planlaşdırılmış bir səfərdir. Üst-üstə düşməyində simvolik məna axtarmaq lazımdır. Çünki
Mayıs bəy, siz axşam dediniz ki, yaxşı olar ki, axşam kontekst verilişinə müsahibənizdə dediniz ki, görüşün nəticəsini gözləyir. Artıq görüş başa çatıb. Amerika mətbuatı yazırdı ki, hər şey Amerika ilə Türkiyənin görüşündən asılı olacaq və Amerika münasibətindən asılı olacaq bu məsələ. İndi nə gözləyirlər Türkiyədə?
Amerika Birleşmiş Devletleri yeni bir üçlü mekanizma teklif edip bu üçlü ve Tayyip Erdoğan da buna itiraz etti ki bu mekanizm işlemir. Çünkü 15 ay teröre karşı iki taraflı mekanizm kuruldu. Türkiye'den bir ordu generali Amerika Birleşmiş Devletleri'ne ama bu mekanizm işlemedi. Tayyip Erdoğan dedi ki bizim mekanizmların işlemesini gözlemeye vaktimiz yoktu. Ama aynı zamanda George Bush qeyd edilen o hərbi əməliyyat keçirməsinə də yaşıl ışığı yandırmadı. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları yenidən bir mexanizm qurulması və yenidən topu Şimali İraq liderlərlə danışın, onlarla terror təşkilatını biz də terror təşkilatı olaraq qəbul edirik. Amma Şimali İraq adres göstərdi və bura çox önəmli bir mühüm məsələ, əgər işləyərsə bu məsələ, üçlü mexanizma, yəni bir növ artıq İraq hökuməti yox, Şimali İraq hökuməti ilə Amerika Birleşmiş Ştatlarının İraqdakı qüvvələrinin komandanı Petrus daha çox məsuliyyət daşıyan bir iş hala gətirildi. Burada hər şey yaxın günlərdə PKK'nın yeni terror təşkilatlarının törədib-törədiməyəcəyinə bağlı olacaq. Yəni təsirli mübarizədə əgər məsələn İsrailin orta şəhərdə keçirdiyi nöqtə əməliyyatları şəklində Amerika Birleşmiş Ştatları çox anlıq bilgilər əgər Türkiyə verib məlumatlar və Türkiyə nöqtə əməliyyatları həyata keçirib müəyyən orada nəticələr əldə edərsə, onda əlbəttə Şimali İraqda əməliyyat keçirməyə ehtiyac qalmayacaq. Amma çox Türkiyə çox qərarlı, Tayyip Erdoğan deyir ki, mən məclisdən çox böyük əzici çoxluqla səlahiyyət almışam əməliyyat keçirmək üçün, Türkiyənin qoşunları sərhəddədir. Əgər çox qısa müddət ərzində bir nəticə əldə edilməzsə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının etirazlarına baxmayaraq, Türkiyə əlbəttə orada nöqtə əməliyyatları şəklində və yaxud da məhdud çərçivəli hava əməliyyatı şəklində öz haqqını qoruyacaqdır burada.
Bu, Türkiyədəki müxbirimiz Maisə Azadə idi. Onunla saat 8-dəki xəbərətlər proqramında söhbət eləmişdik.
Bugün çıxan Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Türk kəşfiyyatı Bakıda əməliyyat keçirir. Qəzetlər başqa nələrdə yazılır?
Azərbaycan PKK-nı rəsmi terrorçu təşkilat elan eləyəcək. Bunu da Ayna qəzeti yazır.
İlham Əliyev iki generalını tənbih elədi.
Qarabağa 100 milyon dollar ayıra bilərik. Bunu Azərbaycanın Avropa Şurasındakı Parlament Assambleyasının rəhbəri Səməd Seyidov deyib.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi siyasi senzuraya başlayır. Gün Səhər qəzeti yazır bunu.
Qarabağda separatçı rejim hökm sürür. Bunu Terry Davis deyib.
Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa orada azadlıq bloku olacaq. Yox seçki adına seçki tamaşası olacaqsa onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim 50 maddına pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edinleyin.
İndi gazetelerin cümalı etraflı.
Türk kəşfiyyatı Bakıda əməliyyat keçirir. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə, onlara verilən məlumata görə Türkiyənin Milli İstihbarat Təşkilatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə Bakıda əməliyyat keçirir. Uzun sürən qəzetin yazdığına görə uzun sürən siyasi diplomatik danışıqların nəticəsində bu mümkün olub. Əvvəllər Azərbaycan tərəfi özü belə bir əməliyyatı tək başına keçirə biləcəyini israrlayıb, amma Türkiyə tərəfinin ciddi israrlarından və inandırıcı dəlillərindən sonra birgə əməliyyatın keçirilməsi nəhayət ki mümkün hesab olunub. Qəzetin yazdığına görə Milli İstihbarat Təşkilatının əməliyyatçıları Bakıdakı PKK üzvləri onların fəaliyyət və yaşayış ünvanları barədə məlumatları heyrətləndirici dərəcədə dəqiqdir. Birgə əməliyyat qrupunun üzvləri isə hələ Milli İstihbarat Təşkilatının informasiyaları əsasında birgə hərəkət edirlər. Onların əllərində konkret adlar, mənzil və ya ofis ünvanları var. Qruplar bu ünvanları üzrə hərəkət edib göstərilən adamları tuturlar. Bu, Azadlıq qəzetinin yazdığı idi.
Ayna qəzeti yazır ki, Azərbaycan PKK-nı rəsmən terrorçu təşkilat elan eləyəcək. Qəzetin yazdığına görə, Türkiyə prezidentinin səfər ərəfəsində bu baş verəcək. Həmin ərəfədə PKK-nı rəsmən terrorçu təşkilat kimi tanınması həm də Türkiyə prezidentinə qarşı jest olardı. Yaxın günlərdə bunun baş verəcəyini gözlənilir. Sülh və Demokratiya İnstitutunun dünən təşkil elədiyi forumun nəticələrinə əsaslanıb söyləmək olar bunu. Leyla Yunus təşkilatının sədri bu zamana qədər PKK-nın terrorçu təşkilat kimi rəsmən tanınmadığına təəssüflənib. Tədbir keçirilib, həmin tədbirdə deməli Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, İqbal Ağazadə millət vəkili və s. Deməli, Baxa CP-nin sədri Qudrət Həsənquliyev çıxış ediblər, onlar bu təklifi dəstəkləyiblər. Aynı qəzeti yazırdı.
Qarabağa 100 milyon dollar ayıra bilərik. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Bu fikirləri isə Azərbaycanın Avropa Şurasındakı Parlament Assambleyasının rəhbəri Səməd Seydov, Almaniya Bundestagında Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitor Komitəsi və Almaniyanın beynəlxalq və təhlükəsizlik məsələləri üzrə institutunun birgə təşkilatçılığı ilə dondurulmuş münaqişələr mövzusunda keçirilən tədbirdə deyib. Səməd Seydov deyib ki, biz Qarabağdakı insanlarla danışıqlar aparmağa hazırıq və mən təəccüb eləyirəm ki, niyə Dağlıq Qarabağ erməniləri Dağlıq Qarabağ azərbaycanlılarını Qarabağa dəvət eləmirlər. Daha sonra Səməd Seydov deyir ki, bugün biz Dağlıq Qarabağa bütün lazım olan hüquqlar verməyə hazırıq. Məsələn, bugün Dağlıq Qarabağın büdcəsini Ermənistan formalaşdırır və bunun üçün 25 milyon dollar ayırır. Biz isə bugün Qarabağa 100 milyon və daha çox vəsait ayırmağa hazırıq. Bunu Ekspres qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, İlham Əliyev iki generalını tənbih eləyib. Lukoil yanacaq dondurma məntəqəsinə hücumdan sonra Prezident İlham Əliyev Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovu və Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovu yanına çağırıb, onlara deyib ki, Lukoil'a baş verən basqın təkcə adi kriminal hadisə deyil. Lukoil yancıq doldurma məntəqəsi onun işə gəldiyi yolun üstündə yerləşir. Bundan başqa həm də Heydər Əliyevin adını daşıyan prospektə yerləşir. Ona görə bu, bütün dövlətə və şəxsən onun özünə qarşı mesajdır.
Qarabağda separatçı rejim hökm sürür. Bunu Mərkəz qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə bu fikirləri Terry Davis Vardan Askanyanla keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Terry Davis deyib ki, Kosova və Dağlıq Qarabağ münaqişələri arasında çoxlu fərqlər var. Kosovada separatçı rejim yoxdur. Bu diyarı BMT idarə edir. Təhlükəsizlik isə Avropa Birliyi ölkələrinin hərbçiləri təmin edir. Bu cür faktorlar Dağlıq Qarabağda yoxdur. Dağlıq Qarabağda yerli özünü idarə etmə orqanlarına keçirilən son seçkilər şərhləyən Terry Davis deyib ki, DGR rejiminin beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmayıb. Bu da Mərkəz qəzetinin yazdıqları idi.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi siyasi senzuraya başlayır Gün Səhər qəzeti yazır. Nazirlik, deməli, Bakıda fəaliyyət göstərən bütün mətbələrə bir tapşırıq verib ki, mətbələrə dini və siyasi mövzuda hansısa bir kitabın nəşri üçün müraciət olunsa, onlar bu barədə nazirliyə məlumat versinlər. Bu işdə nazirliyin məqsədi həmin kitabı ilk olaraq özü oxumaq, bundan sonra nəşrinə müvafiq münasibət bildirməkdir. Gün Səhərin yazdıqları idi bu. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər də həmsöhbətiniz bizik Ülviyyə Səcdədi.
Və Marif Cingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Naxçıvanda bazarların ticarət köşklərinin sökülməsi ilə bağlı narazılıqlar hələ davam eləməkdədir. Bir gün əvvəl 2000-dən çox adam Naxçıvan şəhərində bazarın sökülməsinə etiraz eləmişdi. Dünən də belə aksiya Babək rayonunun Nehrəm kəndində keçirilib. Kənd sakinləri mağazaların sökülməsinə imkan verməyəcəklərini deyiblər. Mağaza və digər ticarət obyektlərinin sökülməsi ilə bağlı hökumətin qoyduğu vaxt isə bu gün başa çatır. Məlahət Nəsibovanın hazırladığı reportaj dinləyək.
Noyabrın 5-də Babəç rayonunun Nehrəm kəndində etiraz aksiyası keçirildi. Yüzlərlə kənd sakininin iştirak etdiyi aksiyada kənddəki mağazaların, eləcə də digər iaşə obyektlərinin sökülməməsi tələb irəli sürüldü. Tədbir iştirakçıları aksiyanın noyabrın 4-də Naxçıvan şəhərində keçirilən aksiyanın davamı olduğunu bildirdilər. Onların sözlərinə görə kənd sakinlərinin əksəriyyəti şəhərdə sökülən bazarda işləyirdi. Ordakı dükanlar söküləndən sonra çörək pullarından olublar. Üstəlik kənddəki 450-yə yaxın dükanın sökülməsi cəmaatı daha da hiddətləndirir.
Dünəndən xəbərdarlıq veriblər ki, mağazalar sökülürlər. Bunlar yığışıb da burada cəmaat bir müdafiə eləsinlər ki, nəyə görə sökülürlər. Buna baxmayaraq elə xalqı çətinliyə salırlar.
2000 dollarlıq nisiyə mal alır, aparır, işin görür, şiferin vurur, taxtasını vurur, həyətinin daşını düzür, sementini aparır. Gedir Türkiyədə 3 ayla işləyir, gəlir 20 şirvanı, 30 şirvanı ödəyir, qədir gedir bir də. Səhəmləşimdir, bəli, 750 dollar vermişəm, özəlləşdirmişəm düşanı. Tabi bunların fikri nədir, biz başa düşmürük. Deyir, gəlsin, gizlənməsinlər ki, gəlsinlər, çıxsınlar xalqın qarşısına.
Siz gəlmişsiniz, xahiş eləyirəm, düzgün yazın, bu kətdə bir xortum içməyimizə su yoxdur. Düşanı sövmüş bizim cibimizdə olacaq.
Düşanı nəmədir, maraq var ki, bu düşanı sövdürürlər.
Mağaza sahibləri deyirlər ki, haqlarını sona dək tələb etmək niyyətindədirlər.
İmkan verməyəcəm. Yeri gəlsə, bəlkə ola bilsin, ola bilər, mən gelib oturam o düşanın içində, o düşanı uçurlar mənim başıma. Qoy uçursunlar, bunu da eləyəcəm mən. Buna da qatılacağım. Bu yaşayışda mənə ehtiyac dəyəcədər. Qoy mənə öldürsünlər orada. Ölüm də yaxam qudadır. Bu cür yaşayışdan çalıb mənə də ehtiyac dəyəcədər. Bu yaşayışda əcə biz yaşayırıq.
Bu gün Nehrəm kəndində mağazaların boşaldılmasına verilən son gündür.
Məlahət Nəsibovanın Naxçıvandan hazırladığı reportajı dinlədiniz. Xəbərətə davam edir.
Daniel Fridin demokratiya çağırışlarına Azərbaycan nə cavab verəcək? Daniel Frid Amerika Dövlət Katibinin müavini deyib ki, Amerika Azərbaycanı insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunduğu iqtisadi müstəqilliyə malik ölkə kimi görmək istəyir. İndi saytımız sizdən soruşur ki, Fridin demokratiya çağırışlarına Azərbaycan nə cavab verəcək? Naxçıvandan yazır qürur imzalı dinləyicimiz ki, məncə demokratiya çağırışına Azərbaycanın heç bir cavabı yoxdur. Məncə Amerika və Qərb dövlətləri bunun müsbət cavab olması marağında da deyirlər. Onlara lazım olan nə var idisə, hamısını asanlıqla əldə elədilər. Bəlkə də son səbəblər Azərbaycanın ən böyük çağdaş problemidir.
Mehman adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Daniel Fridə qədər də bu cür çağırışlar çox olub. Nədənsə mənə elə gəlir ki, bütün bunlar dekorasiyadır. Demokratiya uğrunda mübarizəni biz özümüz aparmalıyıq və sübut eləməliyik ki, 1918-20-ci illərin demokratik hakimiyyəti və parlamentarizm təcrübəsi quru yerdən götürülməyib.
Azadlıq Radiosuna nöqtə.az saytına gələn ismarcılar idi bunlar. Saytımız bu dəfə sizdən soruşur ki, Daniel Fridin demokratiya çağırışına Azərbaycan nə cavab verəcək? Siz Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytında efirdən eşitdikləriniz bütün reportajların dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa xəbərlərin mətnini də bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz. Səhər verilişimiz xəbər ətərsə davam edir. Siz bizi 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Dalğanı dəyişməyin, bir reportajımız da olacaq.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Xəbərətə davam edir. Amerikalı alimlər qiç virusunun izinə düşüblər, məqsəd həmin virusa qarşı vaksin hazırlamaqdır. Amma bundan öncə alimlər hesab edirlər ki, həmin virusun harada yarandığını və daha sonra haralara gedib çıxdığını öyrənsinlər. Ülker Akif qızını dinləyək.
Arizona Universitetinin dosenti Michael Orabeyn rəhbərlik etdiyi beynəlxalq alimlər qrupası qiç virusunun izinə düşüblər. Bu məqsədlə bütün dünya üzrə 177 qiç xəstəsindən qan nümunəsi götürərək təhlil ediblər. Əsas məqsədləri isə qiç vaksininin inkişafına təkan verməkdir. Tədqiqatçıların fikrincə, effektiv vaksin əldə etmək üçün HIV, yəni insan immun çatışmazlığı virusu haqqında daha çox məlumat toplamaq lazımdır. HIV-1 virusu Haiti'ye 1966-cı ildə Saharadan cənubda yerləşən Afrika ölkələrindən gəlib. Xəstəliyin daşıyıcıları Haiti'dən olan işçilər olub. Onlar 1960-cı ildə Kongo Demokratik Respublika olandan sonra oraya gəliblər. Bundan öncə tədqiqatçılar düşünürdülər ki, qiç epidemiyası 1970-ci illərin ortalarında Haiti seks turizmi kimi məşhurlaşandan sonra Birləşmiş Ştatlara gəlib çıxıb. Amma fakt onu göstərir ki, bu daha öncə olub. 1969-cu ildə Haiti diasporasının üzvləri HIV virusunu Birləşmiş Ştatlara gətirib və Birləşmiş Ştatlardan isə böyük sürətlə bütün dünyaya yayılıb. Qiç 1981-ci ildən tanınmayıb. Michael Orabey və onun həmkarları deyirlər ki, HIV-1 virusu qiç tanınandan və qəbul olunandan 10 illiklər əvvəl mövcud olub. Qiçsi aşkar edənlərdən biri Professor Michael Gottlieb isə deyib ki, Birləşmiş Ştatlarda bu virus hamının təsəvvür etdiyindən də uzun müddətdir ki, mövcuddur.
Ülker Akif qızı.
Dağını dəyişməyin, birazdan idman xəbərlərimiz olacaq. Biləcəksiniz ki, hansı futbolçu əməliyyat olunmağa hazırlaşır.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Yunanistanın Krit adasında keçirilən şahmat üzrə komanda Avropa çempionatında 8-ci turu arxada qalıb. Hesabat turunda Ermənistan şahmatçıları ilə oynayan Azərbaycanın kişi şahmatçıları qələbə qazana bilməyiblər. 2-2. Qadınlar da xarvatlarla eyni hesablı heç-heç eləyiblər. İndi Azərbaycanın kişi şahmatçıları 11 xalla 6-cı, qadın şahmatçıları isə 8 xalla 15-ci yerdədilər.
Juventusun yarımdafiətçisi Pavel Nedved ilə toqquşmada ciddi zədə alan Interin oyuncusu Luis Figo'nun bugün əməliyyat olunacağı gözlənir. Bu baxımdan da o ilin sonuna qədər yaşıl meydançaya çıxa bilməyəcək.
İdman xəbərlərinizdə dinlədiniz. İndi hava məlumatı.
Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişən buludlu əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, 19-21 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da əsasən yağmursuz hava olacaq, 18-22 dərəcə isti olacaq. 3 gün ərzində Abşeron yarımadasında dəyişkən hava şəraiti davam edəcək. Temperaturun noyabrın 7-si və 8-ində aşağı düşəcəyi gözlənilir. Biometroloji şərait ürək-damar xəstələri üçün əlverişli deyil.
Xəbərətər verilişi yekunlaşmalı. Özrədi, hər səhər olduğu kimi əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra xəbərlərin qısaca icmalı da olacaq.
Bush Erdoğan'a vəd edib ki, Amerika Kürd üsyançıları ilə mübarizə aparmaq üçün Türkiyəyə köməyi artıracaq.
Bugün yerli hakimiyyətin nehrəmlərə verdiyi vaxt başa çatır, kəndlilər mağazaları boşaltmalıdırlar.
Bugün Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir.
Bugün səfərə görə polis Bakıda nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi xəbərlərin icmalı. Amerikanın prezidenti Türkiyənin baş nazirinə vəd edib ki, Kürd üsyançılarla mübarizə aparmaq üçün Ankara'ya köməyi artıracaq. Prezident George Bush baş nazir Recep Tayyip Erdoğanla axşam Ağ evdə görüşüb. Bush PKK-nı Kürd Fəhlə Partiyasını terror təşkilatı adlandırıb. Deyib ki, onlar təkcə Türkiyənin yox, həm də İraqın da və Amerikanın da düşmənidirlər.
Erdoğan isə deməyib ki, Türkiyə Kürd yaralılarla mübarizə üçün İraqın şimalına girəcək ya yox, amma bildirib ki, artıq parlament hücum üçün sənədi təsdiqləyib. Türkiyə İraqla sərhəddə 100 minlik qoşun yığıb, deyir ki, Kürdlər İraqın ərazisindən istifadə edib, Türkiyəyə hücum eləyirlər. Vaşinqton isə narahatdır ki, Türkiyənin hücumu İraqda gərginliyi artıra bilər.
Bugün Naxçıvanda Nehrəm kəndində mağazaların boşaldılması üçün yerli hakimiyyətin verdiyi vaxt başa çatır. Yerli hakimiyyət mağazaları sökmək istəyir, əhali buna etiraz edir. Naxçıvan şəhərində sökülməsi planlaşdırılan 57-ci bazardakı mağazalarında böyük əksəriyyəti Nehrəm kəndindən olanlara məxsusdur. Dünən Nehrəmlər aksiya keçiriblər, deyiblər ki, geri çəkilməyəcəklər.
Bugün Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir. Bu Gülün prezident kimi Bakıya birinci səfəridir. Abdullah Gül Azərbaycanda 3 gün qalacaq. Bugün o Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə görüşür. Azərtaz yazır ki, Gül noyabrın 8-də Gəncəyə də gedəcək.
Abdullah Gülün səfərinə görə bugün yol polisi Bakıda nəqliyyatın işinə məhdudiyyət qoyur. Bundan başqa Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi tikinti işləri aparan müəssisə və şirkət rəhbərlərinə xəbərdarlıq edir ki, ayın 8-inin 6-sından 8-inə kimi bütün növ yük maşınlarının şəhərdə hərəkəti qadağandır.
Gözlənilir ki, Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə yeni həm məruzətçisi təyin olunacaq, komitə üzvlərindən məruzətçisi olmayan istənilən şəxs bu vəzifəyə təyin edilə bilər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Tony Lloyd oktyabrda pay sessiyasında deputat kimi ölkəsində işlərin çoxluğuna görə həm məruzətçilikdən imtina edib.
Kürdistanda aparıcı müxalifət partiyasının 400 və acılıq aksiyasına başlayıb, onlar prezidentin istefasını istəyirlər. Prezident Mikhail Saakashvili isə etirazlar başlayandan hələ ki ictimaiyyət arasına çıxmayıb. O, müxalifətin etiraz istefa tələbini rədd edib, deyib ki, bu yalan kampaniyasıdır.
Kürdistanın keçmiş müdafiə naziri Rakhil Okuraşvili isə yenə prezident Saakashvili ittiham edib, deyib ki, prezident də onun ətrafındakılarda korrupsiya bulaşıb, o Saakashvili müasir Hitler adlandırıb. Okuraşvili indi Almaniyadadır. Hakim partiyanın liderlərindən biri Giga Bakir isə deyib ki, Okuraşvili özü məsuliyyətdən qaçmaq istəyir, ona görə də belə danışır.
Və bugün Bakıda səhiyyə sərgisi keçirilir. Gözlənilir ki, sərgidə iştirak eləmək üçün paytaxtda 15 mindən çox adam gələcək. Sərgi idman sərgi kompleksində olacaq. Burada tibbə aid ən müxtəlif avadanlıqlar nümayiş etdiriləcək. Xəbərətər burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Qafqaz Qovşağı rubrikası ilə davam edəcək. Gündüz saat 12-də isə hər gün olduğu kimi siz Can Bakı verilişinə qulaq asa biləcəksiniz.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Ən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bu qədər, Xəbər Ətər burada başa çatdı. Həmsöhbətiniz biz idik Ülviyyə Səccadə
və Maarif Çingizoğlu.
Sabah eyni dalğada 101.7 FM-də səhər saat 8-də görüşənə qədər hələlik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Qafqaz Qoşağı proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qoşağı proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Kürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanır, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Kürcüstanda da yayımlanır. Qurşağında Qafqazlıların toy adətlərindən danışacaq. Eyni coğrafi ərazidə bir-birinin qonşuluğunda yaşayan bu xalqların toy adətlərində oxşarlıqlar yetərincə çoxdur. Məsələn, uşaqları ilə beşikdəcə nişanlamaq, yəni göbək kəsti adəti Qafqazın başqa xalqlarında da var imiş. Yaxud da Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da toy günü gəlinlər qırmızı duvağa bürünüb atı ocağını tərk eləyərmişlər. Amma bununla belə Qafqazların fərqli adətləri də az deyil. Məsələn, Gürcülərdə belə bir adət var ki, kişinin ailəsi qadının cehizindən istifadə eləyə bilməzdi. Buna yalnız bilirsiniz kimin haqqı çatardı.
Kahitədə belə adət vardı ki, arvada məxsus torpağa əkib şumasalar da məhsulu qadına çatırdı. Onu satmaq və ailənin ehtiyacına sərf etmək qadının ixtiyarındaydı.
Bütün Qafqazda olduğu kimi Azərbaycanda da zaman dəyişdikcə toylar dəyişir. Hətta bəziləri indi iki toy çaldırır.
Milli və əcnəbi musiqi altında, açıq havada. Özü də ənənəvi toydan fərqli olaraq bu dəfə qonaqları gəlin salamlayır.
Xoş gəlmişsiniz. Willkommen alle. You are welcome. Thank you very much for coming.
Erməni etnoqrafı Qayana Şaqayansa deyir ki, toyun bir mənası var.
Gəlin valideynlərinin evində ölür, bəyin evində yenidən doğulur.
Bu dəfə adətlərdən danışsaq da qərara aldıq ki, proqramımızın ənənəsini bir qədər dəyişək. Söhbətdə həmişəki kimi Azərbaycandan reportajla başlamaq istəmədik. Düşündük ki, Azərbaycanlı dinləyicimizin toy adətləri haqqında yetərincə təsəvvürləri və məlumatları var. Yəqin qonşu xalqların toy adətlərindən xəbər tutmaq, onların müasir zəmanədə hansı şəkildə keçirilməsini öyrənmək daha maraqlı olardı. Buna görə də ilk reportaj Ermənistandan gəlir. Bu reportajda Azərbaycan-erməni toylarının nə qədər oxşar olduqlarını görəcəksiniz. Sözü Asmik Sımbatsana verək, o köhnə və yeni erməni toylarının özəlliklərindən danışacaq, sizə isə müqayisə aparmaq qalacaq.
Bax beləcə, avtomobil siqnalları HQ ilə Yerevan sakinlərini şəhərdə toy olmasaq da xəbərdar edir. Siqnal səsi gəlin evinə gedəndə də, kilsiyə, xüsusən də gəlin bəy evinə aparılanda da səslənir. Şənbə günləri bu avtomobil karvanlarının sayı daha da artır. Toy başdan başa ayinlər, adətlər kompleksidir. Toy məqsədi iki şəxsin birgə ömür yolunun başlanmasına şahidlik etməkdir. Etnoqraf Qayanaya Şaqoyan belə düşünür. Onun sözlərinə görə ənənəvi erməni toyunun bir mənası var. Gəlin valideynlərinin evində ölür, bəyin evində yenidən doğulur.
Elçilik və nişanlanma toydan öncə icra olunan iki mühüm adətdir. Nişan günü və ondan sonra toy günü müəyyənləşdirilir. Ediklə Lilitin toyundan heç bir ayda keçməyib. Nişanlananda qərar alıblar ki, 7 ay sonra evlənsinlər.
Nəhayət o gün yetişdi. Mən həyatda mühüm bir addım atmalıydım. Bu həyatımızda ən xoşbəxt günü idi.
Bu yalnız bizim günümüz idi.
Həmin günəşli gündə Lilit əksər erməni qızları kimi gözəllik salonuna gedib. Bəzənib, düzənib, yenidən evə qayıdıb və bəyin gəlişini gözləyib. Amma Lilit 2 əsr əvvəl ərək edəsi olsaydı, toy günü bəzənmədən bəy evinin gəlişini gözləməli idi. Onlar özləri ilə gəlinlik paltarını gətirməli, hamının gözü qabağında gəlini geyindirməli idilər. Bu gündə çoxları həmin adətə əməl etməyə çalışır. Amma Lilit qərarı alıb ki, bəy evinin adamları gələnə kimi özü geyinsin.
Mənim paltarım çox gözəldi. Kirayı götürmüşdü. Süd rəngində idi. Əlcəklərlə, fatayla hamı danışırdı ki, mən gözəl gəlinəm.
Lilit gəlinliyi əvvəlcədən keysə də, gəlinin ayaqqabısının oğurlanması adətinin pozulmasına razı qalmayıb.
Haykakan orenkna vor koşiki meka pağum.
Belə bir erməni adəti var. Gəlinin bacısı toy ayaqqabısının bir tayını gizlədir. Məndə də ayaqqabımın tayını gizlətdilər. Ancaq xaç atan pul verəndən sonra geri qaytardılar.
Müasir toylarda ağ gəlinlik ermənilər üçün yenilikdir. Bu adət Ermənistana, Rusiyadan, onlara da Avropadan gəlib. Etnoqrafın sözlərinə görə bəylə gəlinin paltarı Ermənistanda əvvəllər belə olurdu.
Qədimlərdə hər bölgənin öz geyimi vardı. Adına taraz deyirdilər. Toy paltar isə həmin tarazın daha təmtaraqlı, daha dəbdəbəli forması idi. Yaxşı parçadan tikilərdi, ən başlıcası gəlinlik təzə olmalı idi.
Bu gün isə bəy qız evinə gəlib, bəzəkdə gözləyən gəlinin ağ duvağını qaldırıb üzündən öpür. Ona gül dəstəsi bağışlayır və qol-qola girib gedirlər. Əvvəllər isə Ermənistanda duvaq qırmızı olardı və o toy müddətində o gəlinin üzündən götürülməzdi. Gəlin evində yüngül toy şadyanalığı olandan sonra maşın karvanı kilsəyə yola düşür. Müqəddəs Zarovar kilsəsinin keşişi Ter Karapet 40 ildən çoxdur ki, evlənənlərin nigahını kəsir. Onun sözlərinə görə kəbin kəsmə ritualı dəyişməyib, sadəcə bir qədər yığcamlaşıb.
Bəylə gəlin həmin an bizim gözlərimizdə kral və kraliçadır. Bu simvoldur. Tac qoyma mərasimi bizə 19-20-ci əsrdə gəlmə adətdir.
Keşiş başımıza tac qoydu. Yeri gəlmişkən çox ağır idim. Başımızı yaxınlaşdırdı və xeyir dua verdi. Sonra bizə bir badə uzatdı. Oradakı şərabı son damlasına kimi içməli idik. Daha sonra da üzüklər taxıldı və biz artıq ər arvadıq.
Müasir toy adətlərinə görə toy korteji kilsədən sonra şadlıq evinə yol alır. Amma Edik qərarı alıb ki, köhnə adətlərə əməl etsin. O, toy restoranda deyil, evində eləyib musiqiçilər də çağırıb.
Hansısa restoranda, doğma ocağımda, evimdə olduğum qədər sevinməzdim.
Ediklə Lilitin toyunda daha bir erməni adətinə əməl oldum. Onlar evin kandarından girməzdən əvvəlsə, iki boş qap sındırıblar.
Bizi anam qarşıladı, yeməyə bal verdi, çiynimizin üstündən iki lavaş attı.
Etnoqraf Qayane Şaqoyan danışır ki, hətta 20-ci əsrin əvvəllərində də gəlin nə qız, nə oğlan toyunda yuxarı başda oturmurdu. Onun yeri küncdə idi, xüsusi pərdə arxasında əyləşərdi.
Gəlin yalnız toyun sonunda rəqs meydançasına çıxırdı, bu zaman kədərli gəlin rəqsi çalınırdı.
Müasir toyda isə gəlin qonaqlarla bəylə bilgi oynayır.
Köhnə adətlərə görə gəlin toyunda oynamamalıydım. İndi əksinədir, ikinci havadan sonra oynamağa başlayırlar. Biz də toyun axırına kimi rəqs elədik, bu daha düzdür. Axı bu bizim ən xoşbəxt günümüzdür.
Bugünkü toylarda məclisə kababın gətirilməsi də məxsusi şəkildə baş verir.
Bütün erməni toylarında olduğu kimi bizim toyda da bu an çox yaxşı alındı. Musiqi sədaları altında şişlərdə kababı bəylə gəlinin masasına gətirdilər.
Toydan sonra bəyli gəlin Ermənistanın Çaxxazor bölgəsində dincəlib, ancaq onların balayı hələ bitməyib.
Arzu edirəm ki, bütün subaylar öz yarlarını tapsınlar, bu cür gözəl günləri ömürlərinin sonuna kimi qoruya bilsinlər.
Sonda bir onu deyək ki, toyun unudulmaz olması üçün ermənilər pula xəsislik etmir. Amma elə gənclər də var ki, toydan imtina edirlər və bütün pulu yalnız toy səyahətinə xərcləyirlər.
Bu Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi. Az sonra Azərbaycan və Gürcü toyları haqqında reportajlarımız olacaq. Bu toylarda nələr dəyişib, nələr olduğu kimi qalır, bir neçə saniyədən sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında toy adətlərindən, günümüzdə toyların necə keçirilməsindən danışırıq. Sırada Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bundan əvvəlsə Ermənistandakı toy adətlərindən xəbər tutduq. Bəs Gürcü toyları nə ilə fərqlənir? Gürcüstanda hansı toy ənənələri olub, hansılar hələ də qalmaqdadır, yeni tendensiyalar nədən ibarətdir? Bütün bunlar haqqında daha çox Tamar Çukovanidən öyrənəcəksiniz.
Əvvəlcə elçilik gəlirdi. Bu birinci mərhələdir. Sonra nişan, daha sonra toy. Nə elçilikdən, nə nişanda bəy iştirak edirdi. Bəy kimin evlənəcəyindən xəbərsiz olurdu. Gürcüstanın dağlıq və eləcə də başqa bölgələrində az qala beşikdəcə uşaqları nişanlayırdılar. Hətta bəzən uşaq doğulana qədər göbək kəsti olurdu. Razılaşırdılar ki, qız və oğlan doğularsa onları evləndirsinlər. Belə hallar tez-tez olurdu.
Etnolog Tina
İvelaşvili toy adət ənənələrini araşdırır. Ona fikrincə, toy adətlərini öyrənmək hər hansı ritualın təməlinin hansı sosial sferada qoyulduğunu, müxtəlif dönəmlərdə hansı dəyişikliklərə məruz qaldığını, günümüzə hansı şəkildə gəlib çatdığını aydınlaşdırmağa imkan yaradır. Tina İvelaşvilinin mülahizələrinə görə, Gürcüstanın bütün bölgələrində konkret adətlər olub.
Evləndiriləcək gənclərin əsli kökü ilə maraqlanmaq Gürcüstanın bütün bölgələrinə xas cəhətdir. Qız tərəfdə, oğlan tərəfdə adətən 7-ci nəslə qədər araşdırırdılar. Xüsusən də qızın əsli kökünü diqqətlə araşdırırdılar. Onun nənəsi kimdir, nənəsinin nənəsi kim idi, onların əslində, tayfasında xəstəlik filan olmayıb ki, misal üçün epilepsiya, ələxüstə vərəm yoxdur ki.
Bir qayda olaraq toyla bağlı söz sahibi ailə başçısı olurdu. Qədimlərdə bəylə gəlin bir-birinin üzünü ilk dəfə toy günü görürdülər. Daha önəmlisi cehiz məsələsi idi. Ən kasıb ailədə belə qız uşağı doğulan kimi cehiz tutmağa başlayırdılar.
Cehiz arvadın əmlakı sayılırdı. O irsən uşaqlara keçirdi. Kişinin ailəsi ondan istifadə edə bilməzdi. Bu qadının şəxsi əmlakı idi. Kahitədə belə adət vardı ki, arvada məxsus torpağa əkib şumasalar da məhsulu qadına çatırdı. Onu satmaq və ailənin ehtiyacına sərf etmək qadının ixtiyarındaydı. Ailə nə qədər kasıb olsa da, qadın ona məxsus torpaqdan yığılmış məhsulu satmaq və işlətmək istəmirdisə, kimsə onu qınaya bilməzdi.
Daha bir adət.
Knyaz heç bir zaman Dvaryan ailəsindən evlənə bilməzdi. O ki, qaldı kəndli qızı olaydı. Bu adət uzun müddət hökm sürüb. Hətta təhkimçilik hüququ ləğv olunandan sonra belə 19-cu əsrdə də qüvvədə qalırdı. Hətta 20-ci əsrin 50-ci illərinə kimi zadəgan nəsillər yalnız Knyaz nəslindən evlənə bilərdilər.
Он весь в традициях проклятого прошлого. Ага. Это, конечно, глупо. Но Пипине говорит, что ты князь и должен жениться на княжне. Это он говорит, не я.
Yadınızdadırsa, Eldar Şengelayanın qeyri-adi sərgi filmindəki Aguli Eristavi axır ki, Glaşe ilə evlənir. Toy isə kifayət qədər sadə olur. Hər halda filmdə belədir. Bugün Gürcüstanda müxtəlif cür toy eləmək olur. Bir var ənənəvi gürcü toyu, tamada ilə çoxlu qonaqlar çağırılır, rəqslər, mahnılar. Bir də var, necə deyərlər, Avropa üslubunda. M qrup şirkətinin meneceri Tiko Nicaradze son 2 ildə toyların təşkili ilə məşğuldur. Onun sözlərinə görə cavanlar daha çox ənənəvi toydansa xüsusi toy eləmək istəyirlər.
Mizitkmit Sulbrox Şeriya Şəmtxalar Oca Axıl Qazırs Qans Xalabuli Korteliz Qadaqçı Suriyyəyəkdir. Növəsəri
Korteliz Adazələri Tamada.
Bu cür toylarda tamada olmur, canlı musiqi və ya caz bənd olur. Əksər hallarda isə toyu DJ idarə edir. Belə toylarda daha çox cavanlar olur.
Nino'nun 22 yaşı var, hələ ailə qurmayıb. Ancaq dəqiq bilir ki, böyük, təmtaraqlı toy etməyəcək. Toyda hədiyyə mi, yoxsa pul mu verilməsini istəyirsən sualına belə cavab verir.
Pul ona görə ki, özünə qalanda sənə lazım olanı və ya xoşuna gələni alacaqsan. Qonaqların çoxu özünün bəyəndiyini alır, cavanların xoşuna gələni yox. Bir də görürsən, bir gündə sənə 24 dənə yemək dəsti bağışlayırlar.
çayısar uza bir daha sıçamdık.
Sarçukris, sakitli sakma.
M grupun keçirdiyi toylarda hədiyə məsələsi orijinal şəkildə həll olunub. Tiko Nacradzi deyir.
Ambobs Tiko Nijaradzi.
Toy sahibləri ehtiyacları olan hədiyə siyahısını yazıb bizə verir. Biz də qonaqları çağırandı. Deyirik ki, siyahıda filan şeylərin adı yazılıb. İstəsəz filan mağazadan ala bilərsiniz. Onlar da büdcələrinə uyğun hədiyə seçir. Bu siyahını çox vaxt dükanda qoyuruq.
Təbii ki, şirkətin xidmətindən imkanı çatanlar yararlana bilirlər. Elə cüzdüklər də var ki, seçim qarşısında qalırlar. Toy eləsinlər, yoxsa bal ayında səyahətə yollansınlar.
İmkan varsa, əlbəttə, toy səyahətinə getmək lazımdır. İndi cavanların maddi imkanı çatmırsa, ikisindən birini seçir. Ya toy eləyir, ya da toy səyahətinə yollanır. Məncə, yaxşı budur ki, səyahətə yollanasan. Bu cür edənlər daha çoxdur.
Xoşda canan böyrü, o incə səyahət tapış.
Ara, ara! Etən axmara var. Eşət sirkim o biçməyəm.
Yox, yox, mən razı deyiləm. Axı, bu nə sirkdir? Əgər toydursa, qoy xordu olsun, Arxeria qubernaturda olsun.
Əlbəttə, toy vacib hadisədir. Hərçənd xor, arxeyriya və qubernator çağıra bilmirsinizsə kədərlənməyin. Başlıcası budur ki, aylardan və hətta uzun illərdən sonra da həmin xüsusi gündəki kimi xoşbəxt qalasınız.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çikovanın reportajıydı. Sonra Azərbaycan toyları haqqında danışacağıq. Dalğanı dəyişməyin.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlıların toy adətlərindən söz açırıq. İlk bölümdə Ermənistandan və Gürcüstandan reportajlarımızı dinlədiniz. Sıra isə Azərbaycandadır. Yaşadığımız dövrdə gənclərin toy adətlərini hansı əlavələri, düzəlişləri gətirməsindən, nələri bəyənib, nələrin üstündən xətt çəkməsindən danışmazdan öncə həmkarım Vüsalə Əlibəyli qədim toy adətlərindən danışacaq.
Al almağa gəlmişik, şal almağa gəlmişik, oğlanın adamıyıq, aparmağa gəlmişik. Amma gəlin aparmaq oğlan evinə elə də asan başa gəlmir. Gəlin olan otağın qapısı bağlı olar. El adətincə, bəy atası xəyat verməyincə qız evi gəlin otaqdan çıxmağı qoymaz. Azərbaycan xalqının toy adətlərinə qız bəyənmədən tutmuş, nişan, qız toyu, oğlan toyu və nəvə görməyə qədər bütün proseslər daxildir. Bu adətlərin şərhini folklorşuna Seyfəddin Rızasoy belə verib. Qızın hərisini aldıqdan sonra uzağı bir aya qıza bəlgə deyilən kiçik nişan gətirirlər. Bu məclisdə 25-30 nəfərə yaxın adam iştirak edir. Burada ən çox qızın rəfiqələri, taytuşları olur. Oğlan evi gəlir, özləri ilə bir nişan üzüyü, bir yaylıq və şirniyyat gətirirlər. Məclis başlanmamış oğlanın bacısı, qardaşı, gəlinlərə və ya atası üzüyü qızın barmağına taxır, yaylığı çiyninə salır və bir şirini götürüb qıza dişlədir, yarısını isə götürüb oğlana gətirirlər. Xana yaxtıda qızlar yığışır otağın birinə, qız yengəsi də islanmış xananı götürüb düşür ortaya oynayır. Sonra bir sini, bir də boş bir kasanı gətirib qoyur oğlan adamının qabağına. O da boş kasaya pul atıb xananı götürür. Oynaya-oynaya gəlir qızın yanına, onun əllərini ayaqlarına xana qoyur. Sonra da məclisdəkilərin qabağına gətirir. Hamı xana qoyub nəmər salır. Başlıq alınması ənənəvi mədəniyyət dövründə balansı yaratmağa xidmət edirdi. Cehiz yeni qurulan ailəyə kömək məqsədi daşıyır. Toydan 2-3 gün əvvəl gəlinin cehizini gətirirlər. Bunu gəlinin qardaşları, əmisi, dayısı, bibisi, xalası, oğlanları, bəyin dostları və qardaşlığı gətirirlər. Nəlbəki sındırma gəlinlə bəyin üzərinə köklənən baxışlarda mənfi enerjini sındırmaq mənasını ifadə edir. Gəlinin 3 dəfə qırmızı lentdən keçirilməsi və belinə qırmızı bağlanması gəlinin öz ailəsindən çıxıb yeni ailəyə keçməsi deməkdir. Bu, yeni ailədə doğulmağı simvolizə edir. Yəni, başqasının hər hansı bir uşağını oğulluğa, qızlığa götürəndə gətirib onu ananın köynəyin içərisindən 3 dəfə keçirirlər. Qurban kəsmənin müqəddəs mənaları var. Müəyyən ruhlar müqəddəs qüvvələr üçün qurban kəsirlər ki, onlar təzə qurulmuş ailəyə xeyir versin. Yəni bu yeni ailə quranların mənəvi və maddi əsaslarını mükəmməndirsinlər. Sağ diş, sol diş sözlərində diş tərəf mənasını verir. Bəzən sol diş, sağ diş mənalarını da verir. Yuxu yozumlarına görə yuxuda dişin düşməsi qorxulu hadisə hesab olunur. Doğmaların itirilməsi anlamına gəlir. Sağ və sol tərəflərdə oturan doğma insan mənasını verir. Güzgü yaman ruhlarla bağlıdır. Güzgü hökmən orada olmalıdır. Onun yanında iki şamda tuturlar. Bu şamlar da təmizləyici funksiya daşıyırlar. Gəlinin də sağ və sol tərəfinə şamların qoyulması onun bəd ruhlardan təmizlənməsi deməkdir. O da şərr ruhları yeni qoyulmuş ailəyə yaxınlaşmağa imkan vermir. Gəlinin ucağına uşaq verilməsi o deməkdir ki, uşaq dalınca uşaq gəlsin.
İki il öncə ailə qurmuş Elnara Kərimova öz toyundakı adətləri belə xatırlayır.
Mən toyunda adət ənənə deyəndə, qız öz ata evindən çıxanda onu lənpə başına hərləyirlər xeyir dua vermək üçün. Başqa bir adət var ki, məsəl üçün, qızın əlinə əl dəsmalının içində nəmər kimi də pul bağlayırlar. Onun bir əlinə qız evindən bağlanılır, qızın atası, qardaşı, kim varsa. Biri də oğlan evindən elə bir ki, bağlanır, oğlan qardaşı. Bol bərəkət gətirsin, o mənada bağlanılır. Belə qırmızı lent bağlayırlar, adətən qızın qardaşı bağlayır. Məsəl üçün, ərə gedəndə istəyirsən ki, səndən arxada kimsə varsa, ya səndən böyümü, ya kiçiyimi də o da getsin. Onda giyindiyin o gəlinin ayaqqabısa birinci dəfə giyinilir də, onun altına həmin adamın adını yazırsan. Və geridicə o silinir ad, həmin adam gedir də ərə.
Elnara Qurbanovanın isə iki dəfə toy olub. Bu, qız və oğlan toy deyil, qohumlar üçün ənənəvi toy, dostlar üçün isə müasir toy olub. Özü də ənənəvi toydan fərqli olaraq bu dəfə qonaqları gəlin salamlayır.
Willkommen alle. You're welcome. Thank you very much for coming.
Toylarda belə otururlar gəlinlə bəy, yəni xüsusi necə deyirlər, podiumda otururlar və bir növ qonaqlarla onların ünsiyyəti yalnız oynamaq vaxtı bir növ necə deyirlər, fiziki və yaxud instinktiv bir ünsiyyət olur, amma ki onlarla bir söhbət eləyib, onlarla fikirlərini bölüşə bilmirlər, yəni, məsələn dostları onlar bir-birlərini görürlər, eyni məkanda olur, amma ki dostlarını bir yerə yığıb bir yerdə qeyd eləməklər ancaq oynamaq səviyyəsində olur. Şəxsən mən çalışırıq ki bu toyda bəy və yaxud gəlin statusumuz bizi bir növ o dostlarımızdan ayırmasın.
Siz Elnura xanımın yeni formatda toy etmək istəyiniz və onu reallaşdırmağınız təsadüfdən irəli gəlməyib, cəmiyyətin belə bil ki, sosial münasibətlərinin münasibətləri ilə razılaşmaq istəməmsiniz.
Müasir toylarda milli adət-ənənələri riayət olunurmu? Seyfəddin Rızasoy çağdaş toyların mənfi cəhətlərini belə açıqlayır.
Azərbaycanlı toyu eləyir və üçü dördür borc verir. Tutaq ki, məsələn, hər hansı bir qızın evlərinə gəlin gətirirlər. Qaynana tutaq ki, hər dəfə borc verdikcə yazıq qızın təpəsinə çırpır ki, bax biz neçə ildir əynimizə başımıza bir şey gəyə bilmirik, qarnımıza bir şey yeyə bilmirik. Hamısı sənin toyundan ötürdü. Halbuki həmin qaynatanı, yaxud qaynananı belə dəbdəbəli toy etməyə heç nə vadar eləməmişdi. Bu ictimai psixologiyadır, Azərbaycanlı mentalitetidir. İnsanlar toylarda paltar yarışı çıxırlar, var dövlət yarışına çıxırlar, qırqızıl yarışına çıxırlar, amma bütün bunların hamısının mənəvi cəhətdən, sosial cəhətdən müdafiəsiz olan kütləyə, xalqa necə təsir etməyinə heç fikir vermirlər.
Türkiyə səfirliyinin əməkdaşı da son dövrlər Azərbaycan toylarında yaranan yeyib-içmək tendensiyasından danışır. Onun fikrincə, burada toyda az qala quş südü içən Azərbaycanlı Türkiyə toylarından az qayıdır.
Türkiyəyə toya gidən Azərbaycanlılar döndüklerinde Türkiye'ye toya gittik aç kaldık derler. Azerbaycan'da toylarla süfre kurulduğu zaman masanın üzerinde, stolün üstünde boşluk boş görünmez. Türkiye'de daha azdır, farklılık oradadır.
Azerbaycan toylarının simasını hem de tamada, toyu idare eden şahs karakterize edir. Toya nəmər salınması da bu qisimdən olan adətdir. Bugün toy adət-ənənələrinin bir çoxuna rast gəlsək də, Avropa ənənələrinin də onların arasında özünə yer tapdığını görmək olar.
Bu, Bakıdan Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. Bu reportajla da proqramımız başa çatır. Hər zaman toyda büsatda olasınız. Hər zaman qapınızda toy çalınsın, qulağınıza yaxşı səslər, yaxşı xəbərlər gəlsin deyib də sizlərdən ayrılırıq. Növbəti həftə eyni vaxtda və eyni dalğada Qafqazın qovuşduğu bir yerdə, Qafqaz qovşağında görüşənə kimi. Bu proqram radionun 3
Baş xidməti Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Bəylər qızı.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıq.